Kjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson og svarar andsvari öðru sinni.
Já, frú forseti, ég hef sannfæringu í þessu máli. Ég er búinn að vera að reyna að lýsa henni hér, bæði stuttu máli og löngu. Og ef háttvirtur þingmaður er ekki ánægður með þá sannfæringu, þá er hann bara eigum það við sjálfan sig. Mér heyrðist háttvirtur þingmaður í raun vera að tala fyrir því að það ætti ekkert að fara að niðurstöðu þjóðarinnar ef að þjóðin í þjóðaratkvæðagreiðslu tekur afstöðu til þessa máls. Ef að þjóðin til dæmis samþykkir aðildarsamning að þá ætti ekkert nauðsynlega að fara að þeirri niðurstöðu. Og ég spyr til hvers þá að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tala nú ekki bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég veit ekki betur en að allir stjórnmálaflokkar hafi lýst þeirri afstöðu sinni að þeir vilja að þetta mál verði útkljáð í þjóðaratkvæðagreiðslu, þeir vilja að þjóðin kjósi það og þá finnst mér liggja nánast í þeim orðum sömuleiðis að stjórnmálamennir að þeir ætli sér að gera eitthvað með þá niðurstöðu, að þeir ætla að virða hana. Það er allavega mín afstaða og það er mín sannfæring að sé rétt að gera það. Ef að Pétur Hálf Blöndal háttvirtur þingmaður hefur einhverja aðra sannfæringu eða aðra skoðun að þessu, þá er honum frjálst að hafa hana.
Fyrir málstökun háttvirtur 5. þingmaður Reykjavík